Äripäevaraadio.
Teabevaratund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, head kuulajad! Eetris on saade Teabevaratund ja täna räägime personalitöö digiteerimisest, personalitarkvara valimisest ja selle juurutamisest. Meil on külas Maarit Vabrit-Raadla, kes on inimeste juhtimise ja arendamise tarkvara arendusjuht ettevõttes Sinulab OÜ. Tere tulemast!
Tere!
Mina olen Teabevara toimetaja Eve Noormägi ja minuga koos on küsimusi esitamas Talentor Estonia OÜ personali otsingu konsultant ja personalijuhtimise Teabevara peatoimetaja Külli Kutman. Tere Külli!
Tere!
Kohe esimesena küsin, et kuidas saavad personalitöö tarkvarad ettevõtteid aidata?
See on muidugi sissejuhatuseks väga hea küsimus, aga ma korraks võib-olla hüppan tagasi sellele, ka sinu tehtud sissejuhatusele, et sa ütlesid, et me räägime digiteerimisest ja siis me räägime tarkvaradest. Et tegelikult on seal veel üks kolmas mõiste ja see on digitaliseerimine. Et see digiteerimine puudutab nüüd eelkõige siis andmeid, et me viime andmed digitaalsele kujule. Digitaliseerimine pigem on nüüd rohkem seotud siis sellise terviku ja protsesside nii-öelda digitaalseks muutmisega. Ja siis tarkvarad on nüüd need vahendid ja tööriistad, mis aitavad meil nendes andmerägastikes ja protsessides toimetada ja noh, nii-öelda raamistavad kogu seda tegevust. Aga kui sa küsid nüüd seda, et kuidas tarkvarad saavad ettevõtteid personali töö osas aidata ja toetada, siis tegelikult nad praegu juba teevad seda, et võib-olla see rõhuasetus on nüüd tarkvarade osas rohkem olnud just nimelt nendel andmetel ja mis on nagu kõige suuremad andmed, millega tuleb tööandjal toimetada, on siis ikkagi see tööaja arvestus ja numbrid, eks ole, palgad, nende välja arvutamine ja kõik muud sellised tegevused, mis noh, sõltuvad muidugi ettevõtte suurusest, nõuavad siis erinevat ressurssi. Aga kui me nüüd räägime kaasaegsematest lähenemistest, et mis võib olla on need personalitöö trendid, et kuhu me selle digitaliseerimisega liigume, siis võib-olla siin võiks rohkem välja tuua sellist inimese kesksust, personaalsust, töötaja kogemust, leadershipi ja kõikide nende administreerivate tegevuste lihtsustamist selle tavalise töötaja, aga ka juhi jaoks. Et noh, mõnes mõttes on see personali tarkvarade fookus just viimase 10 aasta jooksul hästi palju hakanud muutuma, et me olemegi liikunud sellelt nii-öelda andmekesksuselt rohkem sinna inimese kesksusele. Ja võt, kõiki neid ettevõtteid, kes mõtlevad inimese keskselt, neid siis ka tarkvarad saavad tegelikult aidata. Et kui me nüüd edasi räägime, siis jõuame ehk mõned näideteni ka, aga et see võiks olla selline üldisem vastus sinu küsimusele.
Ma küsiksin natuke konkreetsemalt, et kuidas personali tarkvara abil saab töötaja kogemust parandada?
No siin tuleb alati lähtuda nagu algatuseks sellest, et mis see töötaja kogemus on, eks ole. Ja võib-olla kõige tavalisem või kõige mõistlikum on, et ta oleks kuidagi defineeritud, on hea läheneda talle läbi siis sellise, nimetame seda siis töötaja nagu teekonnaks või töötaja eluringiks, eks ole, selles töösuhtes. Ja eks selle töösuhtega on ju seotud väga palju erinevaid aspekte. Et siin on dokumentidega toimetamist, siin on enesearendamist, siin on oma soorituse juhtimist ja mõõtmist ja siin on võib-olla ka organisatsiooni kultuuri teemasid, meeskonnatööd sees, et siin on tegelikult neid komponente on päris palju. Aga kuidas võib-olla seda töötajakogemust üldiselt võiks toetada digitaalsete vahenditega, ongi siis see, et me teeme digilahendustega selle inimese või töötaja elu võimalikult mõistlikuks ja lihtsaks, et ta saaks keskenduda siis sellele väärtuse loomisele ja et päeva lõpuks ta tunneks ennast selles kõiges nagu hästi, et see võiks olla siis see suund.
Kui ettevõte nüüd ongi otsustanud personalitöö ja inimeste juhtimise digitaliseerida, siis millised on need peamised eeldused, et see asi õnnestuks?
Jah, neid eeldusi tegelikult on päris mitmeid, et noh, ühes küljest me saame ju noh, vaadata seda ettevõtet või ütleme organisatsiooni tasandil, et mõelda selle peale, et milline üldse on see noh, valmisolek ja ka võimekus digitaliseerimisega alustada, et see tase võib olla üsna erinev, et kui me vaatame näiteks ka töötajagrupp, et meil on juhid ja võib-olla meil on spetsialistid, kes iga päev tegelevad ole oma tööga arvutis, aga meil võib olla ka esmatasandi töötajaid, teenindajaid ja tootmistöötajaid, noh, kelle puhul see võib olla nagu see digi ja võimekus ja ka valmisolek võib olla nagu erinev, nii et see on kindlasti üks asi. Siis teine asi, millest ei saa üle ka ümber kindlasti, on hästi oluline juhtide, kuidas ma ütlen, valmisolek ja mõistmine, et see digitaliseerimine on ikkagi oluline. Et ma ei taha öelda jällegi seda, et noh, et me keegi ei pääse sellest, eks ole, et see kõlab kuidagi nagu fataalselt, aga et noh, tegelikult see digitaliseerimine ikkagi väga palju toetab kogu äritegevust, juhtimistegevust ja aitab seda nii-öelda inimeste potentsiaali siis veelgi paremini ära kasutada. Ja võib-olla see kolmas komponent, noh, mis mulle tundub ka, millele ikkagi võiks rohkem nagu tähelepanu pöörata, on see, et ettevõttel võiks olla olemas oma selline natukene pikema ajalisem digitaliseerimise visioon või nägemus, eks ole, et missuguses valdkonnas või äris me töötame, kus on meie fookus, mis on kõige olulisem meile lähiaastatel, mida me kindlasti peame digitaliseerima, mis juba on nagu tehtud, eks ole, et kus see ärikasum siis ikkagi nagu tuleb, kui me digitaliseerime ja kindlasti mõelda ka siis oma nii-öelda selle inimressursi peale, oma töötajate peale, et neid ei tohi nagu kindlasti kõrvale jätta. Ja võib-olla need kolm oleks siis sellised kõige olulisemad nagu eeldused, mulle tundub.
No millised on ootused personalijuhile? Milleks peab personalijuht või digitaliseerimise eest vastutav personalitöötaja valmis olema?
No mina ikkagi arvan, et kui me räägime personali valdkonna ja personali inimeste juhtimise töö digitaliseerimisest, siis personali juhil ongi tegelikult üsna noh, võtme roll selles. Et mida ma praegu väga tihti ka ise näen on see, et see sama personali juht on võib-olla ka selle oma valdkonna digitaliseerimise algataja ja selline peamine nagu noh, huvitunud isik, eks ole. Ja väga palju sõltub sellest, et ta suudab selle ülejäänud organisatsiooni ka kaasa tõmmata ja hoida neid siis selles digitaliseerimise fookuses. Nii et selles mõttes on personalijuhi roll alguses väga oluline, aga ka pidevalt nagu edaspidistes etappides on ikkagi hästi tähtis, sest et tema on see selles mõttes ikkagi nagu strateeg, eks ole, et tema seab selle raamistiku ja mõtlebki ju kogu selle lähenemise tegelikult välja sellest töötajakogemuse nagu lähtekohast, eks, et kuidas ta sobitub siis meie inimestele, kuidas see tarkvara või see digitaliseerimine aitab meil võib-olla oma tegevusi lihtsustada ja kuidas ta toetab, eks ole, seda meie töökeskkonda eelkõige just tulemlikkuse poole pealt.
millest digitaliseerimisel alustama peab , et mis on see kõige esimene samm , mis ettevõte peab tegema ?
No mõnes mõttes ma läheksin võib-olla tagasi selle üle-eelmise küsimuse juurde , eks ole , et kus on need nii-öelda kolm komponenti , et see digivõimekus ja üleüldine valmisolek ja mõistmine , eks ole , siis kindlasti see juhtide teadlikkus ja huvi ja kindlasti siis see pikemaajalisem visioon , sest et noh , tegelikult ka see personalivaldkonna või inimeste juhtimise valdkonna digitaliseerimine , noh , ta ei ole ju nagu eraldiseisev , eks ole , ütleme selline asi iseenesest , vaid ta on ikkagi osa ju sellest kogu organisatsioonist ja tema saab oma sisendi ju ka sellest ettevõtte , eks ole , ärilisest visioonist ja ka digitaliseerimise nagu nägemusest . nii et need võiksid olla sellised eeltöö sammud . Aga kui nüüd mõelda juba natukene sellise konkreetsema ja praktilisema poole pealt , siis noh , mina mõtlen seda , et ja mida ma olen väga palju ka nõustanud siin ettevõtteid ja personalijuhte , kellega me oleme siis koos toimetanud , et seesama personalijuht mõtleks välja selle , et mis on meie tänane töötajakogemuse seis ettevõttes , et kui terviklik kogu see protsess on ja et missuguseid digilahendusi me juba kasutame , et kas see praegu on pigem selline killustatud ja kuhu suunas me tahame liikuda , et kas me tahame sellist ühtset tervikut luua ja milline see võiks tulevikus välja näha ja siis mõelda juba selle peale , et mis võiksid olla need esmavajadused , sest noh , kõike nagunii ei jõua , et tuleb ilmselt samm-sammult seda teha ja mõelda läbi , eks ole , et kus see kasutegur võib-olla lühiajalises perspektiivis on kõige suurem ja kui me pikemaajalist perspektiivi vaatame , et mis on need olulised fookused , millele võiks keskenduda . nii et jah , et võib-olla selline kaardistamine , oma vajaduste ja ootuste ja hetkeseisu kaardistamine võiks olla kõige esimene samm .
Aga millised on järgmised sammud , millistest sammudest digitaliseerimise protsess koosneb ?
Jaa , neid etappe siin protsessis on ikkagi nagu parasjagu . Et kui nüüd see ootused ja vajadused on kenasti kaardistatud , siis tegelikult võiks natukene ringi vaadata , et ühest küljest , mis turul toimub , missugused lahendused on juba praegu valmis ja saadaval ja küsida ka teiste ettevõtete kogemusi , et kuidas nemad on lähenenud , missugune on see noh , nii-öelda praktiline väljund olnud , eks ole , ja võib-olla jagada siin neid teadmisi omavahel ka . Et natukene seda silmaringi , eks ole , laiendada ja teadlikkus , teinekord on niimoodi , et kui sa mitte kunagi ei ole selle inimeste juhtimise tarkvaraga kokku puutunud , siis sa ei oskagi paljusid asju ette kujutada , et näed , seda on ka võimalik , eks ole , digitaliseerida . et see võiks olla siis järgmine samm . Siis kui nüüd tagasi minna oma organisatsiooni sisse ja hakata juba kokku panema sellist konkreetsemat vajadust ja ootusi võib-olla protsessi põhiselt , et mina väga soovitan vaadata need protsessid natukene põhjalikumalt läbi ja võib-olla just selle mõttega , et kaasata sinna rohkem seda sihtgruppi ennast ka , eks ole , et kui näiteks tarkvara kasutajateks saavad olema ka töötajad ja juhid , siis on hästi oluline , et me arvestame ka nende ootuste ja vajadustega ja selleks on hästi hea koguda tagasisidet , näiteks kas mingisuguseid fookusgruppe läbi viia või intervjueerida inimesi , kes on teemaga rohkem seotud või näiteks hiljuti just olnud mõnes protsessis osaline , et minna natukene nagu süvitsi ka ja sealt edasi tegelikult hakkab see nii-öelda kuidas ma ütlen nüüd eesti keeles , ma ei oskagi öelda seda sõna , aga ütleme siis , et match imine , eks ole , et me hakkame oma vajadusi siis kohandama sellega , noh , mis me turult oleme välja noppinud ja leidnud ja et mis meile tundub kõige mõistlikum ja vajalikum . ja vot see on tegelikult ka teinekord päris selline suur ja põhjalik etapp olnud , sest need protsessid , millega sa täna oled harjunud , võivad oluliselt muutuda ja selleks peab valmis olema . Et üldjuhul sellist asja juhtub väga harva , et sa leiad tarkvara , mis 100% katab kõik sinu tänased, eks ole, harjumuspärased tegevused. Ja teises küljest, et kas peabki jääma kinni sellesse, mida me oleme harjunud tegema, sest et tegelikult tarkvara ju lihtsustab tegevusi teine kord ka nii palju, et mingisuguseid asju sul polegi vaja, eks ole, enam teha. Nii et see matchimise etapp on hästi oluline ja nüüd, kui jõutakse juba sellise lõpliku otsuseni ja kasutusele võtuni, siis tegelikult mina soovitan mingis etapis viia läbi ka selline päris, ütleme, nagu päris elu puudutav piloot. Et sa kaasadki oma töötajad, paar tükke siis võib-olla või mõned juhid, eks ole, ja ise siis ka personali inimesena oled kaasatud, et proovida läbi need tegevused, mis seal konkreetselt siis saadaval on ja et sul tekib nagu tunnetus, eks ole, et noh, tarkvara valitakse ikkagi pikemaks ajaks, et öeldakse ju ka seda, et sa saad selle tarkvara kasutamise väärtusest aru siis, kui sa oled vähemalt 6 kuud või aasta seda kasutanud, eks ole. Et selline nädalane proovimine tegelikult ei anna sulle veel nagu ülevaadet, et kas ta nüüd ikkagi on õige või ta ei ole, eks ole. Et tuleb olla järjepidev. Ja siis on juurutamine. Siis me nii-öelda viime selle organisatsiooni, eks, ja kaasame kõik töötajad ja siis ta on nii-öelda ametlikult siis öeldakse go live selle kohta.
No neid personali tarkvarasid on kindlasti oma jagu, et milliste kriteeriumite järgi peab konkreetne ettevõte nüüd enda jaoks selle sobivama välja valima. Ja võibolla sa tood ka välja mõned suuremad personali tarkvarad või sellised, mida on nagu rohkem kasutatud firmades?
Jah, et võibolla ma alustan sellest, et kõigepealt me saame liigitada seda personali tarkvara nagu ütleme kahte sellise nagu sambasse või kahte poolde, et üks pool puudutab siis neid personali andmeid ja seda personali haldust, eks ole, ütleme, seal on dokumentid, seal on tööarvestus, seal on palgaarvestus ja kui me vaatame näiteks Eesti turul ringi, siis meil on väga häid ka Eesti kasutajate, ettevõtete ja seadusandluse järgi arendatud tarkvarasid, mis selle poole väga hästi ära katavad. Aga see teine pool, mis puudutab nüüd seda töötajakogemust, inimeste juhtimist, tulemuslikkust, tagasisidestamist, meeskonnatööd ja võib-olla sisemist sellist suhtlemiskultuuri, kipuvad need tarkvarad nagu eraldi rakendusena saadaval olema ja siin on see nagu vastuolu pidevalt, eks ole, et kas sa otsid seda nii-öelda personali halduse tarkvara või sa otsid seda nii-öelda päris sisukat, eks ole, inimeste juhtimisega seotud siis tarkvara. Ja väga tihti juhtub, et ettevõtetel ongi kaks tarkvara, et me oleme leidnud väga hea palgaarvestuse ja personali halduse tarkvara, aga meil on juurde vaja ka seda sisu, eks ole. Ja võt sellisel juhul on hästi oluline see, et need kaks tarkvara oleksid oma vahel liidestatud, et nad sobiksid noh, nii-öelda liidestamiseks ja et neid oleks võimalik liidestada, et see on eriti oluline juba keskmise ja suurema ettevõtte puhul, eks ole, kus andmeid on palju ja tegelikult ega tänapäeval keegi ei taha seda käsitööd mitmekordset sisestamist ju enam teha. Aga kui nüüd veel kriteeriumitest rääkida, siis tänapäeval inimesed ikkagi ootavad, et tarkvara oleks kasutajale mugav. Ta peab olema piisavalt lihtne ja loogiline, et sa ei pea seda hakkama nagu õppima, eks ole, eraldi ja kui sul midagi meelest ära läheb, et siis on noh, nagu paha seis. Et ta peaks olema jah, selline kasutaja seisukohalt hästi lihtne ja loogiline, et need võiksid olla siis sellised märksõnad. Ja kriteeriumite poole pealt võib-olla võiks mõelda selle peale ka, et kui te need partnerid või tarkvarasi partnerid teenusepakkujad otsima hakkate, et kui vanad need tarkvarad on, et väga vanade tarkvarade puhul võib-olla siin 20 aastat, eks ole, või üle 10 aasta isegi, tuleb noh, analüüsida ja mõelda, mis see tehniline võimekus seal taga on, et kas need vanad tehnoloogiad võimaldavad sellel tarkvaral tulevikus ajaga kaasas käia ja kas meie ootused saavad siis selles osas ka täidetud, seda võiks vaadata.
Jah, mõtlemisainet on.
Kui tarkvara on välja valitud, siis mis tingimustest oleks teenusepakkujaga kindlasti kokku leppida?
Siin on mitu võimalikku lähenemist. Et teenusepakkuja, see nii-öelda ärimudel võib olla erinev, et on teenusepakkujad, kes tahavad ise olla hästi tihedalt oma klientidega seotud, pakkudes siis nendele selliseid operatiivseid ja ka jooksvaid teenuseid ja on ka selliseid lahendusi siis, mis on põhimõttel, et võtta kasutusele ja opereeri ise. Aga äärmiselt tähtis on ikkagi kokku leppida selles, kuidas toimub tehniliste probleemide lahendamine ja kellele siin siis eelkõige vastutus läheb. Ja vastutuse all ma pean siis silmas seda, et kui kiiresti need probleemid lahendatakse. Sest noh, üldjuhul tarkvara tehnilisi probleeme saab lahendada ikkagi see tarkvara omanik teenuse pakkuja. Et ettevõtte on üldjuhul ikkagi nii-öelda klient ehk kasutaja. Et siis on kliendil endal nagu kindlus, et vastavalt mis taseme probleem siis juhtub, et ta saab seada ka enda ootusi ja võib-olla siis tegevusi selle järgi. Ja teine võib-olla pool sellest teenusepakkuja kokkuleppest puudutab kasutaja tuge ja siin on jällegi erinevaid lähenemisi. On selliseid teenusepakkujaid, kes 24/7 pakuvad siis kõikidele kasutajatele tuge, kasutaja tuge, mis iganes probleem neil tekib. Ja on ka selliseid, kus siis kasutaja tugi on, ütleme, ainult peakasutajale sellele ettevõtte sise selle nii-öelda süsteemi haldajale, eks ole, vastutavale kasutajale. Et see tuleb siis omavahel kokku leppida kenasti ja hea on, kui need tingimused saaksid ka lepingusse kirja, et mõlemal poolel oleks kindlustunne.
Milleks peab tarkvara tellija veel valmis olema või mida ta peab veel omalt poolt tegema, et olla tarkvara juurutamiseks täiesti valmis?
No kas nüüd täiesti valmis saab olla, eks üllatus ikka tuleb, et seda me oleme siin läbi aja ise ka näinud. Aga jah, et kui eeltöö on põhjalikult tehtud, läbi mõeldud, et mis meie vajadused on, ootused on, on tutvutud selle pakutava tarkvaraga, on tehtud piloot, siis ma ei näe, et peaks tulema mingisuguseid väga dramaatilisi üllatusi. Et jah, nipet näpet küll, et aru saada ja kohaneda, et võib-olla ainukene asi, mida mina soovitan, on ikkagi see, et olla avatud meelega, eks ole. Et tarkvarade puhul on see, et üks asi sa harjud sellega ja õpid seda kasutama, aga teinekord võib tulla ka selliseid väiksemaid tõrkeid, nii et juurutamise faasis kindlasti võtta natukene seda kannatlikkust ja avatud meelega, eks ole, läheneda sellele, et uus asi ikkagi.
Aga milliseid soovitusi annaksid ettevõtetele sisekommunikatsiooni ja muudatuste juhtimise kohta? Kuidas ettevõtte saab soodustada digimuutuste kiiremat ja sujuvamat omaks võtmist?
See on väga, väga hea küsimus iseenesest. See sisekommunikatsioon ju, kui me mõtleme, mis ta siis tegelikult on, ta on ettevõtte siis juhtkonna sõnumid oma töötajatele. Ja sisekommunikatsiooni osas selleks, et nüüd mõjutada seda sujuvamat ja kiiremat digitaliseerimist, võiks mõelda selliste sõnumite peale, mis seda digitaliseerimist nagu päevakorral või ka aktuaalsena aitaksid hoida. Näiteks mingisugused positiivsed kasutajakogemused. Võib-olla erinevatest osakondadest või klientidega töötades ja nii edasi. Et inimestel ei oleks sellist hirmu digitaliseerimise ees ja just nimelt, et kujunda seda avatud suhtlemist, aga seda ei pea tegema selliselt, kuidas ma ütlen, peale suruvalt, vaid just nimelt mõistlikult, et näidates, et vaadake, väga positiivseid kogemusi on ja tegelikult me saame kõik sellest kasu, mitte ainult ettevõtte, vaid ka töötajad saavad sellest kasu. Aga kui nüüd muudatuste juhtimisest rääkida, siis siin on kommunikatsioonil natukene võib-olla teine eesmärk, et muudatuste juhtimise kommunikatsioon ja tegelikult see puudutab ka digitaliseerimist, sest et noh, uue tarkvara kasutusele võtt tegelikult on väga suur muudatus, eks ole, kogu organisatsiooni jaoks, eriti kui seda hakkavad kasutama paljud töötajate grupid. Et muudatuste kommunikatsioonis on oluline anda siis selliseid hästi konkreetseid ja selgeid sõnumeid, võib-olla alguses see nii-öelda üldpilt, projekti ja siis skoop, eks ole, et anda kasuteguritest rääkida, aga nüüd ka juurutamise käigus sihtgruppidele väga selgeid juhiseid tegevuse osas anda ja võib-olla mitte nagu sellise ühe suure infokirjana, vaid väiksemate ampsudena ja just läbi selliste sobivate kanalite ja muuses ka see digitaalne keskkond ju tänapäeval on ka väga hea sisekommunikatsiooni kanal, eks ole, inimestele. Intranetid, telefonid, noh, e-mailid loomulikult on sellised hästi levinud kanalid, et noh, neid saab ju kõiki ära kasutada ka tegelikult.
Kui nüüd natukene tehnilisemaks minna, siis millised need tarkvara juurutamise etapid on?
No nüüd ma räägin ikkagi puhtalt oma kogemusest, et kuidas meie oleme toetanud näiteks enda kliente ja kuidas me oleme neid aidanud selle juurutamise protsessis, et võimalik, et seda tehakse ka mujal teistmoodi, aga selles juurutamise osas ongi hästi tähtis just nimelt see kommunikatsioon. Et esiteks on hästi oluline see, et juurutamise tarbeks ettevõtte ikkagi koostab sellise, no ma nimetaks seda projekti plaani, et mis on meie sammud, missugused on need etapid, eks ole, mis meil tuleb läbida, kes on ühes või teises etapis vastutajad, missuguse tulemuse me peaksime sealt saama ja kuidas me kommunikeerime neid tegevusi nii otseselt seotud sihtrühmale, aga ka siis organisatsioonis laiemalt. Ja võtta selle juurutamise osas on väga oluline läbi mõelda ka see, et kui ma enne rääkisin sellest digivõimekusest, eks ole, et kes ja kui palju, millised oskused ja kompetentsid neil olemas on ja mida me saame nagu oodata, siis ka see natukene laiem arusaamine, et mis tasemel on, eeldab ilmselt ka kasutajakoolituste planeerimist ja ka siis läbiviimisest, et me ei saa anda inimestele uut asja ilma, et me annaksime neile uusi teadmisi või arusaama, mida ja kuidas nad peaksid täpselt tegema. Nii et see tuleb kõik läbi mõelda, see tuleb kõik läbi käia ja mis meie oleme näinud on vähemalt esimesel kolmel kuul ikkagi sõltuvalt siis, eks ole, see ei puuduta nüüd ainult siis kogu tarkvara juurutamist, vaid see võib puudutada ka, kui me etapiliselt näiteks juurutame, et uue protsessi juurutamisel digitaalsete vahendite abil tegelikult ta tuleks läbi mõelda vähemalt kolme kuu jooksul see nii-öelda kasutaja tugi, et kuidas me sisemiselt neid tekivaid küsimusi, probleeme lahendame, missugust tuge me pakume oma töötajatele ja nii edasi ja mis ajaks me eeldame, et nad peaksid olema ikkagi täiesti iseseisvad kasutajad, et selle võiks ka kindlasti läbi mõelda. Ja kui see aktiivse juurutamise etapp on nii-öelda ühele poole saanud, probleemid on lahendatud, info on jagatud, et siis tegelikult on hästi oluline ka jälgida, et kuidas see kasutamine edasi kulgeb, et me ei langeks tagasi sellesse võib-olla varasemasse või harjumuspärasesse, eks ole, tegevusse või et me kasutaksime ikkagi seda tarkvara lahendust õigesti, eks ole, nii nagu ta alguses mõeldud oli, et selleks on see monitoorimine ka hästi tähtis.
Mille järgi hinnata digitaliseerimise projekti edukust?
No nagu ikka, ma arvan, projektide puhul, et planeerimine versus teostamine. Et näiteks, kui me oleme planeerinud tähtajad, eks ole, et kas me oleme nendest tähtaegades suutnud kinni pidada. kui me oleme planeerinud mingisuguse tööressursi sinna alla, kas sellest piisas, eks ole, või jäi sellest väheks või oli seda liiga palju. Samamoodi kõikide tegevuste osas, aga tegelikult saab ju ka mõõta seda töötaja kogemust mõnes mõttes, eks ole, et kui me oleme muudatuse organisatsioonis ellu kutsunud näiteks selle uue tarkvara kasutamise näol, siis me saame ju küsida hiljem ka töötajatelt, et kuidas nad ennast selles protsessis tundsid, missugust tuge nad oleksid rohkem vajanud, kas nad tunnevad, et nad on enesekindlad iseseisvaks kasutamiseks ja et kas nad näevad väärtust sellel kõigel. Et nendele küsimustele tulevad head vastused siis, kui sa oled juba esimeses etapis oma inimesi kaasanud, nende vajadusi arvesse võtnud ja arvestanud sellega, eks ole, et nendel peab ka olema mõistlikult siis mugav ja sujuv, eks ole, see kasutamine. Nii et saab küll tegelikult mõõta, et seal on päris palju selliseid mõõdikuid, mis annavad tunnistust, et kas me oleme saanud edukalt hakkama selle projektiga.
Mida aga siis teha, kui tulemused ei vasta ootustele?
No siis tuleb tagasi minna tegelikult sinna päris algusesse ja küsida endalt, et kas me tegime kõik need vajalikud nagu sammud läbi. Et kas me mõtlesime oma vajaduste peale, kas me kaasasime oma inimesi, kas me uurisime kõiki võimalikku variante, mis turul pakkuda on ja kas me saime aru, et mida see tarkvara näiteks protsessi mõttes, mida ta hakkab mõjutama, eks ole, meie inimeste jaoks. Ma arvan, et sellised läbikukkumisi ei tule, kui see eeltöö on teadlikult tehtud. Aga kui tuleb, siis ma mõtlen, et võib-olla esimese emotsiooni pinnalt ei tasuks hakata hinnanguid andma. Et nagu ma siin enne ka mainisin, siis juhtub ju niimoodi, et issand, ma ei teadnud, et see nii keeruline on, aga uute asjadega võibki nii juhtuda või et issand, see võtab nii palju aega. Ja et me ei jõua kunagi sellega valmis. Et see, kui see emotsioon nüüd maha võtta ja analüüsida, eks ole, et kus see probleem tegelikult on, siis saab tegeleda probleemi lahendamisega, mis ei tähenda alati, et see tarkvara ei sobi, eks ole, või et me oleme halva valiku teinud või et midagi on nüüd totaalselt halvasti. Lasta natukene emotsioonidel jahtuda, vaadata seda olukorda tervikuna, analüüsida ja lahendada need probleemid ära.
Aga kui tarkvara on juba juurutatud, kas siis on veel võimalik mingeid protsesse veidi kohandada vajaduse korral?
See nüüd natukene sõltub sellest tarkvara pakkujast, et üldiselt sellised valmistootena pakutavad tarkvarad, nad ikkagi väga palju selliseid eri lahendusi või spetsifikatsioone nagu ei taheta teha. Et ja jällegi, kui me räägime nagu oma kogemusest sinu läbis, siis me alati analüüsime selle tarkvara pakkujana põhjalikult läbi, et kas see kliendi soov või käitumisharjumus selles protsessis võiks olla midagi, mida teised ka teevad. Et kas see annab kogu sellele lahendusele väärtust juurde või see on midagi, mida nemad on harjunud nagu tegema. Et kui ta on ikkagi see, mis annab kogu tarkvarale väärtust juurde, siis vähemalt meie oleme seda küll arendanud ja parendanud ja ma usun, et teised tarkvaraarendajad teevad samamoodi, et koguvad oma klientidelt sellist väärtuslikku informatsiooni. Aga kui see puudutab nüüd ettevõtte enda sisemisi protsesse, siis ikkagi tuleks nüüd läbi käia ka see, et missugused raamid või piirangud see uus tarkvara seab meie sisseharjunud protsessidele ja kas meil on ikkagi vaja neid tegevusi teha, mida me võib-olla oleme harjunud tegema, aga mis lõptulemusena nagu seda kasutegurit või tulemit ei muuda või paremaks ei tee, eks ole. Et alati tasub analüüsida nagu ka enda protsesse sellest vaatenurgast, kui just ei ole nagu tehtud seda eelnevat. Et see võiks tegelikult olla üks osa eeltööst mõnes mõttes.
Ja et siis võib-olla ettevõtte veel avastab, et ta saab ise oma protsessi lihtsustada ja midagi vähem olulist ära jätta.
Just.
Enne kui päris viimase küsimuse juurde läheme, Ma küsiksin sellise küsimuse, et kas on juhtunud ka kui sinu kogemusel, et ettevõte võtab tarkvara kasutusel, aga see üldse ei sobi talle ja ta vahetab selle ringi või ta siis jääb nii-öelda vanadel istude juurde ja hakkab kasutama seda, mida ta enne kasutas?
Siin on väga mitmeid näiteid tuua. Üks näide, millega ma ise seotud olin, puudutas siis tarkvara ja võib-olla see protsess oli selline, et juht palus töötajatel tegeleda siis sellise turukaardistamise, vajaduste kaardistamisega. Ja see töö tehti kenasti ära, kui läks otsustamiseks, siis töötajad ütlesid, et meie näeme, et meile sobib kõige paremini see, aga juht otsustas teise lahenduse kasuks. Ja noh, sellised võib-olla juhtumid natukene toovad kaasa selle, et kui see vastuolu tekib, see oleks ole ootuste ja otsuse vahel, mis iganes põhjusel nad siis nagu erinevad on, et siis see kasutusele võtt ja see selline motiveeritud kasutamine ei pruugi nagu väga noh, õnnestuda, eks ole. Et see oli siis plõüks selline näide, millega ma ise kokku puutunud olin, aga ega neil töötajatele ei jäänud midagi üle, nad ikkagi kasutasid seda, eks ole, kuigi noh, nad ise hindasid, et seal on noh, mitmeid puudujääke, mis nende tööd võiks lihtsamaks teha. Siis teine näide tuleb väga suurtest rahvusvahelistest ettevõtetest, millega ma ka jällegi olen ise varasemas tööelus seotud olnud ja näiteks kui on suur kontsern, siis otsuse, millise tarkvara me kasutusele võtame, teeb ikkagi siis peakontor. Ja nad tihti peale lähtuvad sellest, mis on nende jaoks kõige olulisem. Aga see valitud tarkvara ei pruugi olla siis sellele lõppkasutajale nagu kõige mugavam või parem. Aga midagi pole teha, et see ostetakse kogu kontsernile ja seda peavad hakkama siis kõik kasutama ja siin ei ole nagu küsimust, et kas mulle ta meeldib või ta ei meeldi, eks ole. Ja kolmas näide sellest, et noh, tarkvara üldse nagu ei sobi, mul tegelikult ei olegi. Selles mõttes, et kõik, millega mina nüüd olen oma töös ikkagi kokku puutunud, et noh, ei ole päris selliseid üllatusi tulnud. On tulnud selliseid küsimused, oi, et teil on veel see funksionaalsus või et aga me oleme kogu aeg harjunud tegema niimoodi, et nüüd seda ei ole, aga väga tihti me oleme leidnud, et tarkvara pakub sellised alternatiivseid võimalusi ja ta saab ikka oma tegevuse natuke teisel kujul siis ära teha, eks ole, et võibolla see klient ise ei oska kohe tulla kõikide nende võimaluste peale, aga siin saab siis see nii-öelda tarkvara teenuse pakku ja teda toetada ja suunata ka, et natuke loovamalt siis kasutada seda valmis lahendust ka. Et aga jah, et minu kogemus praegu ei ole küll näidanud, et võetakse tarkvara tegelikult, vabandust, üks ikkagi on. Üks ikkagi on, et oli siis selline juhtum, seda rääkis siis üks meie klient oma varasemast kogemusest, et see mind ennast ei puuduta ka meie tarkvara, aga nemad olid siis otsinud omale koolitustarkvara ja olid siis saanud pakkumise ja tutvustuse ühelt ettevõttelt ja nemad olid siis veel, see oli mitmeid aastat tagasi, teinud selle nii-öelda välja ostu, et nad olidki omale selle desktopi tarkvara siis nii-öelda kasutamiseks välja ostnud. Ja kui nad nüüd seda kasutama hakkasid, siis tegelikult ilmnes päris palju selliseid detaile, noh, mis nendele noh, üldse ei meeldinud ja tegelikult ei sobinud ka. Aga sellega juhtus nõnda, et see tarkvara pakku ja enam uusi versioone ei tootnud sellest tarkvarast ja nüüd nad ongi natukene võib-olla, võib öelda, et hambad ristis, aga on siis nii-öelda seotud selle oma välja ostetud tarkvaraga, mis ei olnud ka väike summa, nii et see oli päris suur väljaminek.
Milline on sinu hinnangul tulevikus perspektiiv? Millist rolli mängivad tarkvarad personali töös näiteks 5 aasta pärast?
Mis ma tahaksin? Mis mulle väga meeldiks, on see, et sellised inimeste juhtimist toetavad tarkvara lahendused mis on suunatud siis ka kasutajatele, eks ole, et ta ei ole nagu piiratud sihtgruppile, näiteks nagu ainult koolitusjuhid või et ainult personalitöötajad, eks ole, vaid et terve ettevõtte saab seda kasutada. Ja ma väga tahaksin, et kui sa ütled, et 5 aasta pärast, et see on üsna ambitsioonikas ootus, aga nad võiksid olla juba nii elementaarsed, nagu praegu on raamatupidamistarkvarad. Et veel 15 aastat tagasi enamus meie mikro- ja väikeettevõtteid tegid seda ju kõik paperil, eks ole, ja veel 20-25 aastat tagasi tegid kõik suurettevõtted ka seda enam vähem nagu noh, nii-öelda paperil, eks ole. Aga nüüd ei kujuta me enam üldse ette, et sa pead hakkama sellist asja käsitsi tegema ja ka ühe mehe firmad, kasutavad väga edukalt neid raamatupidamisprogramme ja suuremad ettevõtted siis finantslahendusi ja ERP-süsteeme. Ja ma väga tahaksin, et 5 aasta pärast oleks see inimeste juhtimise tarkvara sama loomulik osa meie töökultuurist, kui näiteks praegu on siis juba see raamatupidamistarkvarade osa.
Nende mõtetega täna lõpetamegi. Maarit on muide personalitöö digitaliseerimisest kirjutanud ka personalijuhtimise teabevaras, täpsemalt peatükis 3822. Kindlasti lugege ka seda. Ja aitäh sulle, Maarit, et sa tulid saatesse. Ja aitäh Külli ka sulle. Ja head kuulajad, ma tänan kuulamast. Ja kohtume jälle 2 nädala pärast järgmises teabevara tunnis. Siis on meil külas advokaadibüroo Lindeberg ja räägime tööõigusest.